пошта жывой мовы прынесла пытанне пра выбар канструкцыі пры дзеяслове лічыць, калі гэты дзеяслоў мае значэнне ўспрымаць, расцэньваць нейкім чынам некага або нешта. Лічыць спецыялістам ці лічыць за спецыяліста. У сучасным маўленні на пісьме відавочна дамінуе канструкцыя без прыназоўніка. Лічыць добрым, лічыць вартым увагі, лічыць спецыялістам. Ніхто фактычна не ставіць сёння пад сумнеў нарматыўнасці такіх формаў. Разам з тым, зважаючы на гістарычныя факты, на факты аўтэнтычнага беларускага маўлення і мовы мастацкай літаратуры, нельга ігнараваць канструкцыі з прыназоўнікам «за». У сярэдзіне 1920-х Язэп Лёсік звяртаў увагу, цытую, што па-беларуску лепш сказаць «лічу за свой абавязак», а не «сваім абавязкам». Лёсікавы словы выяўна пацвярджае выбар вартых моўнага даверу аўтараў. У апавяданні Максіма Гарэцкая-Рунь чытаем: «Я думаю, што маю права і нават лічу за абавязак падаць у друк усё, што можна». Канец цытаты. У прозе Змітрака Бядулі знаходзім: «Яго лічылі за манюку, бо ён апавядаў такія дзівосныя гісторыі свайго паляўнічага жыцця, якім сапраўды цяжка было верыць». Канец цытаты. Дарэчы, традыцыйнасць канструкцыі «лічыць плюс за» ілюструе і рэгулярнае ў сённяшняй мове спалучэнне «лічыць за лепшае». Сказанае вышэй не дазваляе ставіць пытанне пра непрымальнасць адной з канструкцыяў. Можам ужываць абедзве. Лічылі іх за сваіх сяброў і лічылі іх сваімі сябрамі. Лічылі чалавека за добрага і лічылі чалавека добрым. Лічым за абавязак і лічым абавязкам.